SBS Radio.
I've been homeless since I was 13. I went to school one Wednesday morning, the 28th of July, 1982, and the last thing my mum ever said was, "Goodbye, sweetie, have a nice day." And I never went home again.
Ja sam bezdomnik od 14 godini. Zaminav na училиште на 28. јули 1982 година и последните зборови на мајка ми беа: «Збогом, душо, имај убав ден». И од тогаш не се вратив дома. Тоа е милбурџанката Дебра, која се бори со бездомништво уште од млада возраст. Таа вели дека така наречениот мал проект за дом помага да ги сврти работите. Има градина пред куќата, вели таа, и се обидува да ја разубави со незините предмети и овде учи како да биде стабилна.
I've got my garden out in front, and I've put stuff up all around the house, and I've tried to make it look attractive and pretty. And I'm learning here how to be stable.
Независната комунална агенција Launch Housing е зад идејата во која 6 куќи се изградени во западните предградија на Мелбурн на инаку неискористено владино земјиште. Главниот извршен директор на Launch Housing, Бевен Уорна, вели станува збор за дом од мали димензии со внатрешен простор од 20 квадратни метри и надворешен од 9 квадратни метри, вклучувајќи и предни и задни балкони, и седи на парцела од 60 до 90 квадратни метри.
Well, it's a standard home that's shrunk. It's 20 square meters inside with about 9 square meters of front and back balconies and sitting typically on a plot of land of between 60 to 90 square meters. So it's pet friendly, pets can run around, it's fenced. It's a small community tethered to a larger community. So we have 6 tiny homes on a big suburban block connected to neighbours, and we think it's a fantastic way to tackle chronic homelessness.
Домот е ограден и одговара за домашни миленици. Тоа се 6 мали куќи на голем приградски блок поврзан со соседите. Господинот Мона вели Launch Housing смета дека тоа е фантастичен начин за справување со хроничната бездомност. Проектот вреден 9 милиони долари е финансиран од филантропи, Launch Housing и Victoria Property Fund. Има одобрение за изградба на вкупно 57 мали домови. Куќите се стални или перманентни и луѓето се избираат од списокот на чекање на Викторија за домување. Станарите плаќаат социјална кирија, така што им се наплатува максимум 30% од нивниот приход. Господинот Мона ги повикува локалните власти да користат земјиште што инаку би останал неискористен.
And what we want is government at all levels, local government, state, federal government, to make that land available to organisations like ours to ensure that we can provide permanent housing solutions and pull people straight through from living on the streets in cars, bypassing crisis accommodation and straight into a permanent housing solution, which we know is important for overcoming the problem.
Господинот Мона вели владите на сите нивоа треба да ги стават неискористените имоти на располагање на организации како што се Launch Housing, за да се обезбедуваат постојани решенија за домување и се повлечат луѓето од улиците и автомобилите. Ова, вели тој, ја заобиколува потребата за кризното сместување и дава трајно решение на проблемот на домување. Ширењето на свеста за проектот се совпаѓа и со неделата за бездомништво, која се фокусира на 116.000 австралици кои се бездомници секоја вечер. Националната група за кампањи за домување, Everybody's Home, ги анализира инвестициите во социјални станови. Откриено е дека инвестициите во бездомништво ќе паднат за 96 милиони долари во реална смисла до следната година. Портпаролот на Everybody's Home, Кейт Колвин, вели дека ја поддржува иницијативата за мали домови. И таа исто така повикува на двопартиски национален акционен план за прекинување на бездомништвото во Австралија до 2030 година.
Look, we need a national action plan to end homelessness that includes more investment in social housing and that also includes the supports that people need to end homelessness. So that might be support to exit a violent relationship or support with having an adequate income.
Господјата Колвен ги повикува австралиците да им пишуваат на своите пратеници и да побараат акција за бездомништво.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.